Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandieną laidoje su jumis sveikinasi studentų ateitininkų korporacijos GAIA narės. Taigi nieko nelaukdama, kviečiu kiekvieną iš jūsų prisistatyti.
Sveiki Marijos radijo klausytojai. Esu Elena Bražėnaitė, Vilniaus universitete, medicinos fakultete studijuoju mediciną ir šiuo metu esu ketvirtame kurse. Kodėl pasirinkau mediciną, tai iš tikrųjų dėl to, kad savo aplinkoje mačiau gražius ir įkvepiančius bei moralinį autoritetą turinčius gydytojus ir manau, kad jie man padarė didžiulį įtaką, kodėl esu dabar būtent medicinai. Ir taip pat tikiu, kad medicina yra tas sritis, kurioje galiu atskleisti ir realizuoti Dievo duotus talentus ir gebėjimus. Ir tikiu, kad tai yra ta vieta, kur realiai galiu prisidėti prie kitų žmonių gerovės.
Sveiki, esu Giedrė. Esu medicinos antro kurso studentė. Nusprendžiau studijuoti mediciną, nes manau, kad gydytojo profesija tai tauri profesija. Manau, kad gydytojas į darbą kasdien ateina pasiruošęs kovoti. Kovoti už tai, kad išgelbėtų silpną, pritrūkus jėgų, bet taip pat labai stipriai trokštantį pasveikti. Aš irgi noriu rūpintis ir padėti, kovoti ir žinoma laimėti kartu su visais silpniausiais. Tokie pat tik dar silpnesni yra ir negimę kūdikėliai. Jiems taip pat reikia pagalbos, kurios paprašyti jie negali. Manau, šiais laikais tikrąją to žodžio prasme reikia kovoti už juos.
Sveiki, esu Domantė, kaip ir mano kolegės, tame pačiame Vilniaus universitete. Studijuoju mediciną, esu antra kurse. Man gydytojo pašaukimas taip pat atrodo kaip geriausias būdas panaudoti savo turimus gebėjimus ir talentus. Be abejo, mano aplinkoje taip pat yra žmonių, kurie mane įkvėpė visą savo gyvenimą pašvesti, kad padėčiau kitiems, kurie kenčia. Taip pat dar vienas dalykas, kuris mane labai žavi medicinoje, tai galimybė pažinti žmogų ne tik kaip fizinė, bet kaip ir dvasinė būtybė. Ir manau, kad labai svarbu gydant kūną nepamiršti ir sielos, nes tai neretai būna vienas svarbiausių ir lygą lemiančių veiksnių. Taigi mane labai džiugina galimybė pažinti ir padėti sveikti tokiam tikrai įvairialypiam ir sudėtingam sutvėrimui kaip žmogus.
Aš esu Justina Karlnaitė, kuri ir vesi šiandieną laidą. Taip pat studijuoju mediciną Vilniuje antrame kurse. Mano manimu, žmogus save realizuoja padėdamas kitam. Tai yra vargstančiam, kenčiančiam. Ir viena iš sričių, kur galima tai gyvendinti, ir yra gydytojo profesija. Ir tokias minties vedamai stojau į mediciną. Situacija šiandien yra tokia, jog šios profesijos atstovai turi drąsiai kovoti už savo moralinius įsitikinimus. Ir dėl šios priežasties, aš manau, jo studentai medikai turi aktyviai dalyvauti ir reikšti savo argumentuotą poziciją klausimai susijusiai su gyvybe. Būtent korporacijos GAIA veiklos kryptis bei uždaviniai ir yra saviugda ir visuomeninis veikimas. Mes siekiame ugdyti profesinį pašaukimą, formuoti krikščionišką pasaulėžiūrą grįstą žmogaus sampratą, gerbti ir ginti žmogaus orumą, bei tobulėti profesinėje srityje. Kaip vieną iš mūsų veiklos pavyzdžių galime pateikti Vilniuje surengtą diskusiją, kurios metu diskutavome aborto klausimu. Joje dalyvavo gydytoja ginekologė Vaiva Eringytė, profesorius daktaras kunigas Andrius Norbekovas ir profesorius daktaras Jonas Juškevičius. Tačiau visuomeniai situacija yra tokia, jog ne mes vieni jautriai reaguojame į aborto klausimą. Kartu yra ir kitos organizacijos, kurios puikiai kuria iniciatyvas ir rengia diskusijas, tarptautinės konferencijas ir nagrinėja aborto klausimą. Dabar aš norėčiau užduoti klausimą Elenai ir paklausti, kodėl abortų tema yra aktuali medikų bendruomeniai.
Ačiū, Justina. Tai pirmiausia, norėčiau pradėti nuo to, kad daugumoje Europos šalių abortai yra atliekami moteriai pageidaujant ir jie yra legalūs. Ir remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis yra apskaičiuota, kad maždaug trečdalis visų nėštumo Europoje baigiasi abortų. Ir tai yra maždaug apie 1 milijonas abortų per metus. Kalbant toliau apie Europą, tai didžiausias abortų skaičius tenka rytų Europai, kur 1000 nėštumo atveju yra padaromi 43 abortai, kai tuo tarpu vakarų Europoje 1000 nėštumo atveju tenka 12 abortų. Abortai Lietuvoje buvo įteisinti 1955 metais ir nuo tada yra atlikta daugiau negu 2 milijonai abortų. Ir remiantis paskutinių metų duomenimis, tai yra atlikta apie 6033 abortai ir kad būtų lengviau įsivaizduoti abortų mastą, tai yra maždaug apie 17 abortų per dieną ir apie vieną kas 2 valandas. Kalbant apie įstatymus, kurie šiuo metu reglamentuoja abortus, tai yra prieš 20 metų pasirašytas įstatymas 1994 metais dėl neštumo nutraukimo operacijos atlikimo tvarkos, kuriame yra nustatyta, kad moteriai pageidaujant neštumą leidžiama nutraukti iki 12 savaitės, jeigu nėra tam kontraindikacijų, o didesnį nei 12 savaičių neštumą leidžiama nutraukti, kai yra grėsmė moteris gyvybė ir sveikatai. Ir nepaisant to, kad visi tapdami gydytojais duoda Hipokrato priesaiką, kurioje yra žodžiai, kad saugosi žmogus gyvybę ir jos neliečiamumą nuo pat prasidėjimo iki natūralios mirties ir gerbs jos orumą. Tačiau medikų bendruomeniai tiek tarp studentų, tiek ir gydytojų iš tikrųjų pastebiu, kad tos pozicijos abortų klausimų nėra vieningos ir kad neštumo nutraukimo problema nėra vienareikšmiškai išsprendžiama ir viena vertus jai laikomasi nuostatos, jog negimęs kūdikis turi tokį pat moralinį statusą kaip saugęs žmogus, iškyla klausimas, kuriam vaikui ar motinai suteikti prioritetą. Čia ypač kalba apie tos atvejus, kai grėsia pavojus moters gyvybei. Ir taipogi, nors atrodo, kad klausimas, kada prasėda žmogaus gyvybė ir asmuo, remiantis tiek mediciniais, tiek fiziologiniais kriterijais, yra jau atsakytas. Tačiau diskusijos vis dar vyksta ir nuomonės išsiskiria ir todėl visai yra suprantama, kodėl yra aktyvus judėjimas tiek už abortų praktiką, tiek prieš abortų praktiką. Kaip yra pasakęs Jonas Paulius II savo enciklikoje Evangelium Vitae, kad esame pašaukti mylėti ir gerbti kiekvieno žmogaus gyvybę ir atkakliai ir narsiai dirbti tam, kad pernelyg daugeliu mirties ženklų paženklintame laike pagaliau įsiviešpatautų naują gyvybės kultūrą, tad matant tą didžiulį abortų mastą ir aborto klausimų išsiskiriančias nuomenės medikų bendruomeniai, man atrodo, kad kaip niekad yra aktualu apie abortus kalbėti ir būtent ieškoti būdų, kaip prisidėti prie tos naujos gyvybės kultūros puoselėjimo.
Medikų bendruomenėje nuomonės dėl abortų išsiskiria. Vieni pasako už, o kiti prieš. Todėl Vilniaus universitete, medicinos fakultete, mes atlikome internetinę apklausą, kurios metu siekėme išsiaiškinti, kokios nuomonės laikosi studentai, ar jie daugiau pasisako už ar prieš ir kaip jie argumentuoja savo pasirinktus sprendimus. Giedre, gal galėtum aptarti gautus rezultatus?
Žinoma. Taigi, mes ateitininkų medikų korporacija GAIA apklausėme skirtingų kursų medicinos specialybės studentus. Dabar trumpai pristatysiu rezultatus. Gaila, tačiau daugiau nei pusė medicinos studijuojančių studentų pasisako už abortus. Kas yra tas daugiau negu pusė? Visose kursuose išskyrus penktą kursą už abortus pasisako daugiau nei 63% studentų. Penktame kurse studijuojantis būsimi gydytojai abortus palaiko 10% mažiau. Anketoje paprašėme jų pakomentuoti savo nuomonę. Pagrindiniai palaikančiųjų abortus argumentai buvo tokie – uždraudus abortus padidės nelegalių abortų skaičius. Kiekviena moteris turi turėti pasirinkimo laisvę. Kai kurie galvoja, kad abortą pasidaryti lengviau nei atiduoti vaikai globos namus. Daug kas pasisako už abortus iš prievartavimo ir vaisiaus apsigimimo atvejais. Nepaisant tokių argumentų, labai smagu žinoti, kad daugelis drąsiai pasisako ir prieš abortus. Nes daugeliui abortai yra tas pats, kas žmogžudystė. Daugelis mini po aborto atsirandančias komplikacijas. Viena pirmo kursė, pavyzdžiui, tai parašė. Ne žmogus pasirenka, kada jam ateiti į gyvenimą. Ne žmogus pasirenka, kada iš jo pasitraukti. Nesutinku su žmogaus atimta galimybė gyventi. Kita antra kursė, pavyzdžiui, rašo taip. Ne mes duodame gyvybę, ne mes turime teisę ją ir atimti. Kai kurie studentai argumentuoja taip pat ir iš gydytojų pusės. Gydytojai turi gydyti, o ne žudyti. Iš tiesų, daug studentų suvokia, kad gyvybė prasideda jau apvaisinimo metu. Taip pat studentų klausime, ar jų aplinkoje konkrečiau paskaitų metu ir pokalbių su bendrakursiais metu yra kalbama šiuo klausimu. Tai rezultatus galite nuspėti patys. Pirmame, trečiame kurse studentai apie tai nekalba arba kalba nebent su bendrakursiais. Dauguma apie abortus per paskaitas pradeda kalbėti penktame kurse. Manau, kad tai susiję su tuo, jog penktame kurse studentai turi medicinos etikos kursą. Į anketą įtraukėme dar vieną klausimą. Klausėme, ar pažįstate merginų ar moterų, kurioms buvo atliktas abortas. Dauguma studentų nesusidūrė su tokiomis merginomis ir moterimis. Vadinasi, tai, jog daugiau nei pusė pasisako už abortą, nėra susiję su tuo, jog būtų norima pateisinti ar užstoti pažįstamas merginas. Domėjomės, ką studentai mano apie svarstymą, jog abortų praktika būtų privaloma visiems mediciną pasirinkusiems studentams. Tai vienareikšmiai didžiosios daugumos nuomonė neigiama. Sulaukime net ir tokių komentarų. Niekas manęs nepriverstų šito daryti, net jei tektų nutraukti studijas. Dauguma mano, kad neteisinga, jog tokia praktika būtų privaloma. Buvo tikrai įdomu sužinoti medicinos studentų nuomonę šiuo klausimu ir vis tik džiaugiamės, kad tikrai yra nemažai studentų tvirtai pasisakančių prieš abortą. Tai tiek.
Ačiū, Giedre. Domantė, gal tu galėtum mums pristatyti, kokie klausimai susiję su abortais kelia nerimą studentams ir praktikams?
Ačiū. Iš tikrųjų, su aborto klausimu anksčiau ar vėliau susiduria kiekvienas medikas, kad ir kokią medicinos sritį jis bebūtų pasirinkęs. Ir nuomonių, kaip jau paaiškėjo iš atliktos apklausos, iš tiesų yra visokių. Visų pirma, jau būdami studentais, o vėliau rezidentais, būsimieji medikai turi po truputį nuspręsti, ką jiems reiškia abortas, kas yra gyvybė. Ir kaip paaiškėjo iš Giedrės aptartos apklausos, studentų nuomonės taip pat varijuoja. Visgi tie studentai, kuriems aborto neštumo nutraukimo veiksmas atrodo nemoralus, visuomenė žalojantis, šie studentai susiduria su problema, ką daryti, kai studijų metu yra mokamosi atlikti abortą, kai studentai stebi neštumo nutraukimą ir nedalyvauja jame patys. Teoriškai teisė atsisakyti dalyvauti abortą studentui garantuoja etikos kodeksas, tačiau praktiškai atsisakyti matyti ne visada būdavo taip paprasta, todėl 2010 metais vyriausybė pritarė vyskupų konferencijos siūlymui, kad reikia įstatymais įteisinti tiek praktikuojančių gydytojų, tiek rezidentų teisę atsisakyti atlikti abortą, jeigu tai prieštarauja jų moraliniams įsitikinimams. Svarstant šį pasiūlymą buvo išsakyta keletas būkštavimų. Sveikatos apsaugos ministerija nuogastauja, kad medikas, negabantis atlikti aborto, gali turėti didelių problemų, kai moterį abortą atlikti bus būtina dėl medicininių priežasčių, tai yra, jeigu nepašalinau su vaisiaus, moterį grėstų rimti sveikatos pažeidimai. Visgi abipusių vyskupų konferencijos ir sveikatos apsaugos ministerijos sprendimu nutarta, kad mokymo procese neturėtų būti mokomasi atlikti abortą moterims, kurios neturi medicininių indikacijų abortui ir kurios tiesiog pačios apsisprendžia nutraukti neštumą. Be to, dalis medikų apskritai teigia, kad ginekologų turimų žinių pakanka padėti moteriai tokiu atveju ir neatliekant jai, kad ir medicininio aborto. Kita problema, į kurią buvo atkreiptas dėmesys, yra ta, kad suteikus galimybę gydytojui atsisakyti atlikti abortus, gali labai sumažėti medikų, kurie apskritai nori įteikti tokią paslaugą. Pavyzdžiui, anot profesoriaus daktaro kunigo Andriaus Narbekovo panašiai nutiko Anglijoje, kur buvo suteikta galimybė atsisakyti atlikti neštumo nutraukimą ir dabar atlikti abortą yra tiesiog neprestižas. Tai spręsti pasiūlyta tuo, kad atsisakantis atlikti abortą gydytojas turėtų nurodyti kitą specialistą, kuris galėtų nutraukti moterį neštumą. Taigi tiek būsimi, tiek jau praktikuojantis gydytojai dabar gali atsisakyti atlikti neštumo nutraukimą, jei to neleidžia jų moraliniai ir religiniai įsitikinimai. Kita diskutuotina problema yra moters informavimas ir psichologinė pagalba jai tiek prieš apsisprendžiant atlikti neštumo nutraukimą, tiek jau ir po jo. Nesutariama ir išties jis yra naudingas ir padeda moteriai geriau susivokti savo jausmuose, priimti sprendimus, ar kaip tik kelia grėsmę jos psichikai. Dabar dalis medikų ginekologų skundžiasi, kad dėl sveikatos saugos sistemos netobulumo konsultacija, kurios metu jie turi supažintinti moterį su aborto vykdymo procedūra, rizika, išrašyti siuntimus tyrimams, dažniausiai tai trunka 10-15 minučių ir gydytojai neretai paprasčiausiai fiziškai nespėja įsiklausyti į moteris istoriją, pasiūlyti jai pagalbą ir aptarti kitus galimus sprendimo būdus. Dabar kita pagalba nešiai nenorimo krizinio neštumo atveju Lietuvoje po truputį skinasi kelią ir iš tikrųjų tų galimybių jau šiek tiek yra. Labai didelę viltį teikia neseniai Lietuvoje įsikūręs krizinio neštumo centras, kuris teikia konsultacijas ir kompleksinę pagalbą neščiosiams, kurios išgyvena neplanuotų ir nepageidaujamo neštumo problemas. Čia moterims teikiamos įvairiapusės socialinės, dvasinės, teisinės, medicininės konsultacijos ir pagalba. Visgi yra ir nepritariančių tokių centrų veiklai. Pavyzdžiui, pasak šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacijos direktorės Esmeraldos Kurešytės, tokie centrai steigiami tik tam, kad atkalbėtų moteris nuo nėštumo nutraukimo. Gyremiasi reprodukcinių teisių centro Jungtinės Amerikos valstijose aprašytų Vengrijos pavyzdžių. Šioje šalyje psichologai anot tyrimo konsultuoja vieną kryptimę. Tiesiog gazindami ir žaidinėdami moteris, sakydami, kad jeigu jos nutrauks nėštumą, bus blogi žmonės, žudikai. Anot Esmeraldos Kurešytės, tokie centrai neretai manipuliuoja moterimi, sukuria jai psichologinį stresą ir tik labai stipri moteris gali tvirtai atlaikyti tokias konsultacijas. Visgi, nepaisant to, kad gydytojas vienai pacientai gali skirti išties nedaug laiko, atsiranda medikų, kurie per tą konsultaciją sugeba su moterimi pabendrauti, išklausyti ją ir pasvarstyti kartu, ar išties abortas yra vienintelis ir geriausias sprendimas jo situacijoje. Gražius pavyzdžius pateikia, pavyzdžiui, natūralios terapijos centro direktorė ir gydytoja ginekologė Daiva Jakubonienė, kuri dalinasi patirtimi ir prisimena bent 10 pacienčių, kurios jau vėliau, gerokai po gimdymo, grįžo padėkoti gydytojai, tuomet atkalbėjusi jas nuo aborto ir suteikusi galimybę šiandien džiaugtis motinystę. Taip pat kita gydytoja, akušerė ginekologė Banga Kulikauskaitė, kuri savo karjeroje yra pasitikusi tūkstančius gyvybių ir nei vienos nenutraukusi, teigia nemačiusi nei vienos moters, kuri gailėjosi, kad gimdė, tačiau mačiusi daugybę, kurios gailėjosi, kad negimdė. Taigi, dalis medikų teigia, kad moteriai psichologo, mediko konsultacijos pokalbiai prieš abortą yra labai svarbus ir gali padėti apsispręsti, pasiekti dvasinę ramybę, o kiti visgi mano, kad tai nėra būtina ir gali netgi būti žalinga. Ir trečias klausimas, kuriame medikų nuomonės taip pat dažnai išsiskiria, yra susijęs su dabar labai plačiai visuomenėje aptarinėjimu klausimu, ar apskritai reikėtų uždrausti abortus, išskyrus keletą išskirtinių aplinkybių. Vienas dažniausių argumentų, remiančių laisvą abortų prieinamumą, yra tas, kad apribojus jį gali kilti didelė nelegalių abortų grėsmė. Šiuo klausimu medikai taip pat turi labai skirtingas nuomonės. Viena vertus, anot jau minėtos reprodukcinės sveikatos ekspertės Esmeraldos Kulešytės, jei moters imuninė sistema yra silpna ir jai atliekamas nėštumo nutraukimas, nes steriliomis sąlygomis, kas nelegalaus aborto atveju labai tikėtina, prasideda infekcija, moteris karščiuoja, tačiau bijo kreiptis į medicinos institucijas, nes galvoja, kad ją pradės tardyti, kas jie atliko abortą ir kaip čia taip nutiko. Taigi kyla labai rimta grėsmė moters sveikatai, o gal net ir gyvybei. Tačiau antra vertus, kitai nuomonėje atstovaujantys medikai teigia, kad nors ir nėra, o realiai ir negali būti, oficialios nelegalių abortų statistikos. Šiandien tokie abortai atliekami dažniausiai ne kaip prieš šimtmetį kaimo žiniuonių lūšnelėse ar neišsivyščiusiose šalyse, o tiesiog tose pačiose gydytojų kabinetuose laikantis visai medicininiai procedūrai taikomų reikalavimų. Ir šių medikų teigimu abortas moters sveikatai kenkia ne dėl to, kad jis yra nelegalus, bet dėl to, kad jis apskritai nutraukia gyvybę moters iščiose esančiam kūdikiui. Ir nepaisant jo legalumo ar nelegalumo, abortas bet kokio atveju yra labai žalingas moters psichiniai ir fiziniai geroviai. Taigi akivaizdu, kad medikų bendruomenėje vyrauja labai skirtingos nuomonės, klausimais liečiančiais tokią jautrią temą. Ir turbūt svarbiausia kiekvienam medikui, studentui ar jau praktikuojančiam gydytojui yra gerai apsvarstyti visus už ir prieš, susidaryti savo nuomonę ir nebūti abejingam.
Ačiū, Domantė. Dabar trumpa muzikinė pertraukėlė. Thank you. toliau tęsiame laidą Gyvybės medis. Kartu su mumis Kauno studijoje dalyvauja Kauno krikščioniškų namų gydytojas Virgilijus Rudzinskas. Šiandien laidoje mes pristatėme, kokia situacija yra šiandien ir kaip pasiskiršiuose studentų nuomonės aborto klausimų dabar. Gal jūs galite papasakoti, kaip buvo tuo metu, kai jūs studijavote, kaip tuomet studentai žiūrėjo į abortą?
Aš su džiaugsmu klausausi jūsų laidelės ir labai sklandžiai ir aiškiai išsakomų minčių ir visiškai neįsivaizduoju, kad tada, kai aš studijavau, tai buvo 90 metų pabaiga, 80 metai, kažkas nors panašaus būtų įvykę. Pirmas dalykas, mes turim instrumentą, šiandien mūsų girdi visa Lietuva ir mūsų žodžiai gali pasiekti suinteresuotų žmonės. Kitas dalykas tai, kad mes turim visišką informaciją, jūs disponuojate informaciją, kurią vadovaujasi žmonės apologetai abortų, kurie grindžia savo nuomonę tarptautinių organizacijų poziciją. Ir lygiai taip pat cituojat asmenybės gydytojus, kurie formuoja krikščionišką poziciją. Ir trumpai šnekant, mes per tą 20 metų tikrai nuėjom gana toli ir viešumo aspektu, ir krikščioniškos minties formavimo aspektu. Ir tikrai jūs, būdami studentai, medikai, jau nuo antro kurso galit puikiai svarstyti tą klausimą, savo karjeros klausimą, kelt filosofinius, teologinius klausimus apie žmogaus gyvybę. Tai atsakant jūsų klausimą, noriu pasakyti, kad mes palygint su jumis buvom gana nebrandus ir izoliuoti nuo daugelio dalykų. Pirmiausia, nuo žodžio laisvės ir tikėjimas tikrai tada buvo ne viešas dalykas, tai buvo asmeninis klausimas ir išsakyti savo poziciją, besiskiriančią iš kitų pozicijų, ir buvo ir nesaugu, ir neįprasta. Ir nežiūrint to, net ir tuo metu mes matėm pavyzdžius medikų, dirbančių akušerės ginekologais, kurių laikysena buvo kitokia. Netgi tos totalitaristinės visuomenės fone jie sugebėdavo išlaikyti orumą ir nors ir ne viešai, ne garsiai, bet asmeniškai apsispręsti. Ir jau tuo laiku mes pažinojom medikus, dabar jau šviesios atminties, kurie sugebėjo gyventi sovietiniais laikais ir nedalyvauti gyvybės žudimo dalykuose. Tai palyginant tą, ką jūs darot šiandien, ką jūs viešai skleidžiat tą gyvybės kultūrą, nuo kurios pradėjot šiandien pokalbį, jūs esate žymiai pranašesni. Bet iš kitos pusės ir oponentai, jie vadovaujasi neva moksliniais tyrimais, neva tarptautinių organizacijų informacija, bet realiai sveiko požiūrio žmogus, jis gali būti net ir nekrikščionis, nekatalikas, jis visada supras, kad žmogaus gyvybė jinai yra saugotina ir visada kiekvienoje situacijoje mes turime ieškoti argumentų, kaip ją išsaugoti, o neįteisinti statymų ir buldozerių priversti visuomenę nebejoti ir rinktis gyvybės nutraukimą. Tai tiek trumpai apie tą studentišką gyvenimą praeitį ir dabar.
O kaip jūs manote, su kokiais iššūkiais šiandien susiduria katalikas gydytojas?
Jūs vardinot medikus asmenybės, kurie dirba pasaulietiškose organizacijose ir sugeba apginti savo nuomonę. Aš su savo kolegom irgi dirbu viešojo įstaigoje, bet mes liktai susibūrėm į bendrą veiklą dėl to, kad buvom nesaugus dirbdami kitose ligoninėse. Per tą laiką ir visuomeniai prato, ir visi suprato, kad krikščioniški gimdymo namai tai yra ta institucija, kur žmonės neina nesiekia to aborto, tai tuo požiūriu mes gyvenam liktai ir šiltnamio sąlygose, bet moteris šeimos ateidamos pas mus vis tik tai atsineša savo problemų ratą ir mes negalim nuo to įsizoliuoti. Ir mes puikiai matom, kad atsiranda technologijos šiandien, kurios leidžia labai anksti gilintis į to negimusio vaiko genetinį kodą. Chromosominės lygos, net ir genetinės lygos gali būti anksti dabar išsiaiškinamos. Reiškia, vėlgi atsiveria galimybės žmonėm abejo to vaiko sveikata ir dažna šeima net laiko to tokio spaudimo artimųjų. Mes girdim apie naujas technologijas susijusias su dirbtiniu apvaisinimu ir pertekliniais gemalais ir žinom, kad yra šalis, kurios leidžia eksperimentus su žmogaus gyvybė. Tai nėra Lietuvoje, bet Britanijoje, Niderlanduose. Iki 14 dienų žmogaus gyvybė nėra ginama, su juo galima atlikti laboratorijos eksperimentus, neva gera intencija, kad jų ląstelės būtų kamienės ląstelės panaudojamos ligų gydimui, bet realiai esmėje nesikeičia, tiek gemalai ten žūsta. Mes žinom, kad abortas pakeitė savo veidą, jeigu ten prieš 20 metų, mano studijų metais, tai būdavo išimtinai chirurginė procedūra, dabar tai yra medikamentinis abortas ir medikai savotiškai džiaugiasi, jie tame beveik nedalyvauja, galbūt išrašydami receptą ar kažką tai paaiškindami, bet besilaukianti mama savo rankom paima, išgeria tabletę ir persileidžia. Aiškiai, pati techninė pusė aborto tapo labiau paslėpta ir nematoma, kai kurios kontraceptinės priemonės irgi balansuoja ant aborto ribos ir krikščionis tą mato ir jautriai reaguoja. Ir gal gale žmogaus gyvybės pabaigos klausimai. Dabartinės technologijos leidžia žmogaus gyvybę įvairių technologijų aparatų pagalba palaikyti labai ilgai. Žmogus gali tokioj komos būsenoje mėnesių mėnesiais gyventi, vėlgi yra didžiulė pagunda medikam įsikišti tą procesą ir dirbtinai nutraukti merdinčio žmogaus gyvybę. Ir girdim, kad Europoje, toje pačioje erdvėje, kur dabar mes gyvenam, Belgijoje teisinta vaikų eutanazija ir tie dalykai negali neįtakoti mūsų čia dirbančių, nes mes dabar daug judam, mes bendravim su savo kolegom ir rezidentai, ir jūs, vat, studentai, turite puikias galimybės važiuoti, specializuotis atskirus semestrus praleistose šalyse, tai ta informacija atkeliaus kartu ir tos mintis, kurios ne visada yra skirtos gyvybės išsaugojimui. Tarkim, labai dažnai mes savo leksikone girdim apie saugų seksą, saugų abortą, tokios sąvokos, kurios dirbtinai yra paskleistos, ypač kalbant apie saugų abortą, jis prieš pastatomas liktai kitiem abortam, kaip jūs minėjot, ne medicinos įstaigos atliekamiems, arba neprofesionalų, arba jau pažeidžiant galiojančius įstatymus, bet abortas niekada negali būti saugus. Ta gali paliudyti ir medikai krikščionis, ir medikai nekrikščionis. Tai yra operacija, kurios metu žuvo žmonės ir save galima apgaudinėti labai gražiais lozungais, labai gražiom sąvokom, viską įvilkti tokį, kas dabar yra labai madinga, liberalų žodyną, bet nuo Hipokrato laikų, o Hipokratas buvo gydytojas prieš 2500 metų, beje, ne krikščionis, kaip suprantam, bet jis jau tada kėlė tą klausimą, kad sąžininkam medikui nepadaru dalyvauti visame tame procese, tik ar, aišku, to laikmečio arsenalas ir pats tas žmogaus gemalo naikinimas buvo palyginti naivus, galbūt ten žolelių, žvakelių ar kažkokių iš gamtos paimtų priemonių pagalba, dabar dirba ištisi institutai, kuriamos technologijos, kuriami preparatai, kurie tą padaro, atrodytų saugiai, bet pati esmė nei prieš 2000 metų, nei dabar nepasikeitė. Žmogus, kaip tada buvo vertybė, taip ir dabar yra. Krikščionim to aiškinti nereikia. Ar tu esi studentas, ar medikas jau praktikuojantis, ar rezidentas, tai yra irgi ta pirmoji pozicija, kuri susiduria su realybė. Jūs, kai baigsit savo teorinę studiją, tapsit rezidentais. Jūs pamatysit, kaip tų visų iššūkių akivaizdo elgesi jūsų suaugę kolegos, bet klausantis jūsų, aš nebejoju, kad jūsų branda kartais tikrai aplenks jau praktikuojančių gydytojų brandą. Ir jeigu mano laikais reikėjo varžytis ir galvoti, ar rinkti šitą specialybę, ar aš sugebėsiu išlaikyti savo moralinius rėmus, jūs dabar drąsiai galite rinktis, nes kaip ir minėjot, kad galima baigti studijas, galima baigti savo tą praktikinio parengimo programą ir nedalyvauti visose abejotinose šitose manipulacijose. Tai aš jums nuoširdžiai linkėčiau, nesvarbu, kurios rytį jūs dirbsit, jūs ir jūsų kolegės ir jūsų korporacija tikrai yra labai aktyvi ir čia Kaune ir matau dabar Vilniui. Ir manau, kad iš jūsų tarpo tikrai bus garsių vardų, kurie būsit pavyzdžių kitiems savo kolegoms.
Ačiū Jums labai už Jūsų pasidalinimus ir už Jūsų gražius žodžius. Taip pat norėtume padėkoti ir Jums, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandieną su Jumis buvo korporacija Gaja ir tarėme sudie.